Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woiwurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino, apektado ka ba ng cost of living crisis? Alamin ang mga ayuda ng gobyerno at suporta mula sa mga organisasyon na pwede mong makuha. Ang detalye sa Australia Explained.
As the Australian consumers become more accepting of our flavors as they are in beer, as they are in food, own it and champion it and be proud.
Ang kwento ng Filipino-Australian entrepreneur na ibinibida ang mga award-winning beer na may Pinoy flavors sa Australian mainstream market, pakinggan. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita. Ngayon, 19 na araw ng Disyembre, taong 2024. Sa mga balita sa wikang Filipino, sa Australia, mas mataas na buwis at pagbawas sa pangpublikong serbisyo ang ilan sa maaaring asahan hanggat di nareresolbahan ng pamahalaan ang patuloy na problema sa utang. Habang Estados Unidos at mga Arab mediators pinagsisikapang maabot ang kasunduan na magwawakas sa 14 digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Sa nilalaman ng mga balita, maaaring maharap sa mas mataas na buwis ang mga Australiano kasabay ng pagbawas sa mga pampublikong serbisyo hanggat di nareresolbahan ang pamahalaan ng patuloy na problema sa pambansang utang. Ayon sa Mid-Year Economic and Fiscal Outlook o MYEFO, tinatayang lalala ang pampederal na budget ng 21.8 billion sa loob ng 4 taon. Ang pagtaas sa halaga ng gastusin kasabay ng tumatandang populasyon at mas mababang natatanggap na buwis kasabay pa ng mabagal na pag-unlad ng ekonomiya ay maaaring nangangahulugang di maabot ang isang budget surplus bago pa ang 2034-2035. Sa pagharap ng ministro para pananalapi Katie Gallagher sa ABC, kung saan binalangkas niya ang kasalukuyang mga pagsisikap ng pamahalaan, sinabi niya anya'y kasalukuyang sumasailalim ang mga ito sa pagsusuri.
This MYEFO obviously has a number of cost of living measures in it. It's got the HEX reductions for people who have HEX bills, the 20% cut. It's also got investment in early childhood educators' wages, again to help them with cost of living. We've got the energy bill relief floating through. We've got the tax cuts floating through as well. But we keep these matters under continued assessment. We keep we're moving into putting the budget together for March next year. So these are all decisions that remain on our table.
Ang nakikitang binagong deficit ay kinakikitang magkakaroon ng karagdagang 49 billion sa utang pagsapit ng 2027-2028 kung saan tinataas ang ang kailangang bayaring mga interes ng mga bayarin. Samantala, pinagsisikapan naman ng Estados Unidos kasama ng mga Arab mediators na magkaroon ng isang kasunduan sa pagitan ng Israel at Hamas upang mawakasan ng 14 na buwang paglalaban at kaguluhan sa Gaza. Sinabi ng isang Palestinian na opisyal na naresolbahan na ng mga mediator ang halos lahat ng mga di pagkakasundo. Ngunit itinangi ang may ilang mga bagong kondisyon mula Israel na di tinanggap ng Hamas. Sinabi naman ng Ambassador ng Israel sa United Nations, Danny Danon, pinagsisikapan ng husto ng Israel na maabot ang isang kasunduan sa pagtatapos ng taon.
As we speak, negotiations on a hostage deal are ongoing. We hope we can achieve a deal. You know, after many rejections by Hamas, we hope we're going to have some news before the holiday of Hanukkah and Christmas.
Sa mga karagdagang balita naman sa Australia, ipinaalam ng pamahalang Albanese na tatanggalin nito ang commercial TV broadcast fee o kilala rin bilang tax on journalism. Ang isang taong suspensyon ay sa kabayaran ay kinumpirma kahapon. Ito ay takdang maipatupad sa darating na Hunyo 2024. Matagal nang pinagsisikapan ng industriya ang matanggal ang nasabing bayarin at sa panayam sa Channel 7 nang tinanong si Minister for Cybersecurity for Australia, Claire O'Neill, kung tuluyan na itong ipawawalang bisa. Narito ang sagot niya.
Look, that's not what the Communications Minister is looking at the moment. She's looking at trying to manage some of the financial issues being faced by media companies through a news media bargaining code. So it's somewhere a little bit different. But what I do want you to understand is that good news is really important for our country.
Sa ibang balita naman, nakarating na matapos ang 14 na taon sa death row sa Indonesia, sa Pilipinas, ang Pilipinang si Mary Jane Veloso. Si Mary Jane Veloso ay naharap sa parusang kamatayan sa firing squad matapos mahatulan ng may sala sa drug trafficking sa Indonesia. Sa kasunduan mula Indonesia, siya ay napabalik na sa Pilipinas. Kahapoy sinalubong siya ng kanyang mga anak at kamag-anak mula Nueva Ecija kung saan dadalhin siya sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Sinabi naman ng mga opisyal mula CIW o Correction for Institution for Women, pinagsisikapan nilang umapila sa Pangulong Bongbong Marcos na mapalaya at mabigyan ng amnestiya si Veloso. Samantala, sa pinakahuling balita naman mula sa naganap na lindol sa Vanuatu, sinabi ng Health Emergency Response Director for Respond Global, Dr. Basil Liodo, na maaari pang madagdagan ang bilang ng mga biktima sa naganap na 7.3 magnitude na lindol noong Martes.
There are 14 confirmed dead. That number is expected to climb. And we have over 200 casualties that have gone through the Avila Central Hospital and the Vanuatu Mobile Force Barracks Hospital so far.
Nakarating na ang Australian Rescue and Medical Team sa Vana Support Villa upang tulungan ang mga naging biktima ng nasabing lindol. Sinabi ni Punong Ministro Anthony Albanese na asahan ang mga Australianong tumulong mula Miyerkules ng gabi. Sa balitang pangkomunidad naman, ang PhilCA o Filipino-Australian Youth Excellence and ang Filipino-Australian Youth Excellence and Award nomination ay bukas na at ito ay magaganap. Ang mga nanalo dito ay magaganap sa 15 ng Pebrero 2025 sa Parramatta Town Hall sa 182 Church Street sa Parramatta. Bukas na ang nominasyon para sa PhilCA Youth Excellence para sa Youth Excellence Award in Business, Youth Excellence Award in Leadership, Youth Excellence Award in Community Service, in sports, in creative arts and entertainment, at Icon on Influence Award. Ang gawad na ito ay bukas sa mga Pilipinong di pa umaabot ng 35 taong gulang. Sa lagay ng panahon naman, sa mga pangunahing lugar sa Australia, ngayong Webes sa Perth, maaraw 31 degree. Gayun din sa Adelaide, 34 na degree. Maaraw din sa Melbourne, 29 na degree. Bahagyang maulap sa Hobart, 21 degree. Maaraw sa Canberra, 28 degree. Bahagyang maulap sa Wollongong, 21 degree. Gayun din sa Sydney, 25 degree. Magiging maulap naman sa Newcastle, 24 na degree. Sa Brisbane, maulap din, 28 degree. Maaaring umulan sa Cairns, 31 degree. At maaaring kumulog at kumidlat sa Darwin, 34 na degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.